Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, nu står jeg så på Københavns Hovedbanegård. Og der kigger jeg sådan på sådan et sandwich-skilt, hvor der står cirkelkaffebar. 15, altså man, for 15 kroner kan man gå ind og få en kop kaffe. Og på det skilt, der er der dette klassiske, ikoniske, gamle Brugsen-logo med en meget, meget, meget smuk afrikansk kvinde, som man i 60'erne ville have kaldt for negerkvinde. Det hedder det ikke mere. Og der står jeg sammen med forfatteren Christian Ditlev Jensen, som lige har udgivet bogen Vi mødes i Brugsen, udgivet på Samvirkes forlag. Og Christian Ditlev Jensen, vi står så også og på vej ind i madkooperativet, som ja, det hedder nu her på Københavns Hovedbanegård. Der er jo ikke meget af den der orange, som jeg forbinder bare Brugsen med orange, ligesom til sådan noget som DSB i 70'erne var brunt og orange.
Men der er jo kooperativet, står der nedenunder, og det er jo det, som Brugsen egentlig er, et samvirke, som forlaget også hedder. Altså, man gør noget sammen, man stimler sammen, og så gør man noget i fællesskab. Og det er det, som hele Brugsen går ud på, kan man sige. Og så er der det her, det som man prøver, tror jeg, med den her nye butik, det er, at man prøver på at tage nogle af de rødder frem. Og der er jo sådan ligesom der er et dannelsestab i tiden, så er der også sådan et tab af viden, der forsvinder over generationerne. Og et af dem, det nævnte du selv før, som var meget sjovt, det er Cirkelpigen, som hun også bare hedder, som jo er en reklame for kaffe, som i gamle dage, og i og for sig stadigvæk, er det, man kalder en kolonialvare. Og en kolonialvare, det er en vare, der kommer fra kolonierne. Og det vil sige, det er noget, som man har, sådan lækkerier, man har importeret. Det var i gamle dage krydderier, tobak, kaffe, te, sukker, den slags ting, som man ikke selv kunne skaffe herhjemme. Det kunne man importere. Og så for at give, hvad hedder det, noget storytelling til de her varer, som vil man sige med nutidens ord, så viste man altid i reklamerne, hvor de kom fra. Og så fik man de her billeder af mennesker fra de varme lande. Og en sjov pointe, hvis man skal spænde den krølle på cirkelpigen her, så er der rigtig mange myter om, hvor hun kommer fra. Der er nogen, der siger, at der er en, at tegneren stod ved siden af hende og prøvede at score hende i en bar inde i København. Det har stået tit i avisen og sådan noget. Og den kedelige sandhed er, at tegneren tegnede hende lidt af efter en engelsk antropologibog, som handlede om hvad hedder det, om livet i syd for Sahara.
Men skal vi gå indenfor, fordi det der også er nyt ved den her, det er jo, at det hele er blevet meget smart, så der er ikke noget, der hedder et kafeteria. Det var der i gamle dage inde i Brugsen. Der kunne man spise jævn mad, godt med jævning faktisk, i Brugsen, så kafeteria, det kan man ikke mere. Nu er det en café.
Ja, men det tror jeg er et forsøg på at, fordi de var jo nærmest bare forsvundet, alle de her kafeterier, i hvert fald mange af dem. Og nu prøver man måske ligesom at genindføre det ved at sige, så skal det bare være på en lidt mere ajourført måde. Så hvad har man brug for i dag? Ja, man har brug for at kunne få en kop kaffe, og man har brug for at kunne, i hvor dag vil man måske gerne spise en salat, i stedet for en eller anden fesen snitsel, ikke? Altså, selvom jeg vil nok gerne have snitsel stadigvæk. Men sådan noget som vand, for eksempel, så kan man, hvad hedder det, for eksempel også være lidt forbrugerpolitisk og sige, lad være at købe alt det flaskevand, du kan få det gratis, det er postevand, ikke? Og så kan man indføre sådan nogle ting, så det er et forsøg på at være surfør, ikke? Og så gribe lidt tilbage til rødderne, så tror jeg så derfor, man tager kooperativet frem, ikke?
Så lad os gå hen og snakke med Jarl Cordua, fordi han har nemlig siddet og passet et bord her, ja, inde i kafeteriet på Hovedbanegården. Det er jo ikke sådan, at man ser Brugsen markere sig så meget i den politiske debat. Nu ser jeg Brugsen, det hedder KUB, KUB for kooperativ, eller hvad?
Men det kommer an på, hvor den politiske debat udspiller sig, kan man sige. Der er sådan en gammel, jeg tror det er feministisk begreb, der hedder, at alt er politisk. Og Brugsen markerer sig utrolig meget sådan på forbrugerpolitik, kan man sige. Så de går jo ikke ind i partipolitik på den måde. Men de viser virkelig fladet på mange punkter, hvor de siger, altså især ved at være sådan proaktiv. Jeg interviewede på et tidspunkt Lars Bolander, som er formand for Brugsen, og det er det sidste kapitel i bogen der, og der Og der slog han mig fuldstændig ud, da han fortalte historien om, at mens diskussionen var på sit højeste omkring, hvorvidt det var farligt at spise popcorn, der har været i en mikrobølgeovn, hvis man er gravid, og folk ikke kunne blive enige om det var farligt eller ej, så tog brusen dem af hylderne. Og så sagde han noget meget interessant, som var, det havde han simpelthen ikke gjort, hvis det havde været Føtex. Fordi der havde opgaven været at tjene penge. Men her der er opgaven at tjene penge, plus at være politisk, kan man sige. Plus at være sådan sætte dagsordenen på en eller anden måde.
Så det vil sige, det er forbrugerpolitik. Det handler også om økologi og bæredygtighed. Jeg vil forstå, det der englemark.
Ja.
Altså for langt med de her vaskepulver, der skulle være allergineutrale og hvad vi har. Det er vel på sådan nogle områder.
At... Ja, og madpyramiden og alle de her ting, vi godt kender, som er sådan nogle lidt... og det var det, jeg lidt prøvede at sige før med det der billede af et bestyrelsesmøde med to typer, der dybest set ikke fungerer sammen, men som så gør det alligevel. Man får den her underlig diffuse ting med, det er et land, der ikke stemmer, men alligevel så er der noget en højere sag, eller hvad skal man sige, en dybere pointe, som gør, at det alligevel fungerer.
Men nogen måske sige, at den her måde, man har organiseret sig på, det er jo lidt bedaget, men altså, det er jo ikke en administrerende direktør, man har i brusen. Det er en bestyrelsesformand, og Bolander, som du nævnte før, han er jo tidligere avismand, ved jeg, og så søgt karriere inden for dagligvarehandelssynet. Altså, så den måde, man organiserer sig på, kunne måske godt gøre det sådan lidt ufleksibelt. Vi ved jo alle sammen, at demokrati kan være rigtig besværligt og sådan noget.
Ja, og man kan jo også godt, altså jeg tror også, man kan diskutere sådan, altså der er demokrati, men der er også det samme demokrati, som i andre steder, hvor demokrati, dem der vil til fadet, de kommer det, ikke? Altså det er ligesom i ens pensionsselskab, hvor man får en eller anden sæddel, og man skal stemme på noget, og man aner ikke, hvem de der folk er, så gider man ikke stemme, og så ender det med, at nogle interessegrupper sidder i hele bestyrelsen eller et eller andet. Altså, jeg tror, at hvis man er sådan en person, der gerne vil ind og mene noget om de ting. Et godt eksempel er Signe Wenneberg, som lige er blevet formand for Irmas bestyrelse. Jeg ved ikke, om hun har været med hele sit liv i Irmas organisation. Det tror jeg ikke, og heller ikke i brugelsen.
Men hun har været forbrugerpolitisk meget aktiv.
Men hun er forbrugerpolitisk meget aktiv, og så er det sådan et godt sted for hende at komme ind. Ikke? Og det, hvis man vil ind, så kan man godt møde op til møderne og stille op og sådan noget. Og man kan faktisk starte i sin egen brugs. Så på den måde, så er det sådan meget gammeldags demokratisk. Og så er der den pointe, og det går de altså alle folk højt op i systemet, når man går dem på klingen. De siger, at det er noget, de ligger meget væk på. Altså, det går de virkelig op i, at selvom det er besværligt, så er det den måde, det skal være på.
Og så i modsætning til alle andre steder, nu siger vi, at der er jo generalforsamling i alle foreninger, men der er der jo altså dem, der har aktiemajoriteten, der ligesom bestemmer. Og her er det jo alle, der i princippet alle, der er medlem, inklusive undertegnet, der i dagens anledning har taget mit røde kub pluskort med her. Miguel.
Må du ikke sige kub, det hedder Coop.
Nå, Coop, nå ja, okay. Men i Storbritannien hedder det vel kub,
ja,
tænker jeg.
Ja, det hedder Coop.
Coop, nå ja, okay.
Men hvis vi kigger lidt tilbage med, til udgangspunktet, ikke? Fordi altså brusen, det er jo i sig selv et mærkeligt ord. Hvor kommer det fra?
Jamen det er simpelthen fordi, at det er en forkortelse af en brugsforening. Og så når man skal sige det til brugsforening, så siger man til sidst bare brugs. Og så ligesom med alle mulige andre gode danske ord, så indgår det i sproget på lige vilkår med traditionelle ord. Så det vil sige, pludselig må man også bøje det. Så er det brugsens et eller andet, ikke? En brus, flere bruser, og så videre.
Der vil tale om i virkeligheden en forbrugsforening, men fordi man koordinerer sine indkøb. Det er jo det, der er i fidusen her.
Ja, det er en indkøbsforening, kan man sige, ikke? Altså, den helt traditionelle historie, hvis vi skal tage den, som netop faktisk er engelsk, den går jo helt tilbage til et stykke tid før det kom til Danmark, hvor man havde den her situation, at der var nogle mennesker, der var... Og det, der får man nemlig nøglen til, hvor det kommer fra, det her mærkelige politiske. Fordi det viser sig, at der er nogle væver og sådan nogle forskellige arbejdertyper, som er så fattige, at de simpelthen er ved at, hvad hedder det, de er ved at sulte ihjel og sådan noget.
Og det er væver, så vi, det er noget med spinning jenny, og så er vi over i Manchester.
Det er ren Adam Smith, ikke? Det er sådan... Det er helt præcis 27 km fra Manchester Market, så det er meget tæt på. Og der, hvad hedder det, hvis man nu bare tager den nyere del af historien, så er der nogen, som simpelthen ikke rigtig kan få det til at hænge sammen. Og så er det den lokale præst, som i samarbejde med nogle af de her, der har fabrikker osv., siger, kan du ikke gøre et eller andet? Altså, fordi han siger, de er alle sammen ved at dø af sult, de er fattige, de får ikke undervisning, de føder, de dør under fødslen, og de har ingen lægehjælp osv. Og så siger de her rige folk, du er jo mellemmand, præst, kan du ikke sætte et eller andet i gang? Og så siger præsten, jamen jeg må finde på noget, og så laver han, ved at tage en gammel idé op, den her idé om, hvis nu, I nu rotter jer sammen, så kan I få en eller anden fordel. Og det er egentlig, det er i sig selv en meget god idé. Hvis man nu købte ind, for eksempel havregryn, i fællesskab, så får man en lidt bedre pris. Så man kan også bedre tillade sig, når man er i gåsøjne 25 mennesker, og sige, vi vil have nogle bedre havregryn for den samme pris.
Det er volumen.
Det er simpelthen gammeldags indkøbsforening, ikke? Altså, men det, der så sker, da man laver det her, det er, at der er nogle frie købmænd, som opdager, at de er i gang med den her rotten sig sammen. Og så siger de, og så forplummer de det ved at få leverandørerne på deres side. Så de siger til alle grossisterne, I skal ikke sælge til dem, fordi det er sådan lidt et pyramidespil. De siger, de har pengene, men de har dem jo ikke endnu, før de har solgt varerne. Og så laver de sådan lidt en lille spin eller løgn, sådan så grossisterne trækker sig. Og så har den her indkøbsforening ingen sted at købe noget. Og så er de jo helt på den, for de har netop fået alle deres medlemmer en form for indskud, og det er mange penge for de her bønder, ikke? Eller arbejdere, at de har givet nogle få pund hver. Ikke? Det er deres opsparing. Og så siger de her få, meget, efterhånden, og i den her branche, meget berømte mænd, de siger, så kan det være det samme, vi går. Og så går de ind til Manchester Market med en trillebør, og jeg tror, at trillebøren er stadig udstillet der, hvor foreningen startede. Og så går de ind, og så køber de, og man har stadig indkøbslisten, de køber 28 lys og 15 kilo havregryn og så meget mel og så meget sukker og to sukkertop eller et eller andet. Og så går de tilbage, og så sælger de, og så har de lavet altså en virkelig genistreg, for så er de jo skåret grossist nu. Og så pludselig er det gået for, hvis man selv kan transportere varerne, og man køber dem fra kilden, så kan man nærforhandle kvaliteten og prisen, og så kan man til vendt skære den fede grossist ud. Og det overskud, der så bliver der, det kan man genfordele til medlemmerne.
Og så, jeg vil jo sige, det er jo kapitalismen, det er jo en fri konkurrence.
Det er det. Og det bliver kun bedre, når man går længere hen i historien, fordi da det så op og kører på sit højeste i England, og det vokser meget hurtigt, fordi folk, det går op for folk, det her kan man jo få fordele ud af. Så begynder andelsbevægelsen at løbe tør for råvarer. Altså, de kan ikke få flæsk nok, de kan ikke få smør nok i England. Fordi bønderne er som, de er ikke for uproduktive, men det er for irrationelt, det der foregår. Så de kan ikke skaffe volumen op til det behov, der er i byerne. Så de begynder at købe ind i Hamborg. Og så sender de en bestemt mand, som jeg lige har glemt navnet på. Og ham sender de til Hamborg, og han går så ind. Og så starter han med at opkøbe alt, hvad han kan finde. Men han tager også kontakt til bønderne og siger, nu skal jeg lige forklare jer, hvordan I gør det her. I skal organisere jer som andelsforeninger, og sådan og sådan og sådan. Og så begynder han at købe op meget aggressivt. Og så opstår der nærmest en krig mod de tyske grossister i Hamborg, som jo er meget, meget magtfulde. Men de kan simpelthen ikke de kan ikke klare konkurrencen mod den her mand, som ene mand går ind og kører udenom dem. Så hele det der Hamborg-system, det brasser sammen, og så køber englænderne derfra. Og så sidder de over i London og tænker, nah, hvis vi kunne gøre det der, så har vi et rigtig fint land, som er endnu tættere på. Det er nemlig Danmark. Så hvis vi nu kan lave de samme deals derovre. Så de sender den samme mand derovre. Og han er til et møde med den danske landbrugsminister og hele kabinettet i 3 timer, hvor han sidder og spiller spiller for galleriet. Ikke?
Hvor er vi nogenlunde henne i tid?
Jamen, der må vi være oppe i sådan noget, som, fordi det er kort tid før alt det her. Så det må være omkring, altså det er lige omkring 1864, deromkring. Lidt før måske. Og så sidder han der. Og på det tidspunkt er der ikke nogen andelsbevægelse i Danmark overhovedet. Og så møder han op, og så siger han, hvad skal det koste? Og så får han at vide alle de her grossistpriser, og han sidder og nikker og er høflig. Og efter det møde, så går han direkte over til bønderne og holder et stort møde med dem. Og så laver han aftale med bønderne direkte. Og så siger han til dem, for eksempel, jeg skal bruge 140 flæskesider, siger han til en eller anden bonde ude i Roskilde. Og så siger bunden, at jeg kan jo højst levere 40. Ja, men hvad så, hvis jeg køber de næste 4 års produktion, og du får pengene nu? Så kunne du jo udvide din produktion til det tredobbelte, for det har du pludselig råd til. Og så på den måde så boostede man hele landbruget for at aftage varerne til England. Og det er virkelig hele grunden til hele den der myte om dansk bacon og dansk smør i England. Den kommer simpelthen derfra, at man pumpede den der historie.
Og så hjalp det sikkert også på det, at kronpriserne faldt, og så det var mere,
det
var bedre at producere slagtesvin.
Men brusen og kooperationen er jo en succeshistorie. Jeg tror, der er mange på venstrefløjen de senere år, der har altså drømt om, at vi skal lave flere kooperativer og alt det der. Og det bliver ligesom ikke rigtigt til noget. Hvorfor? Altså, der er også mange, der kan huske kooperationen, altså bryggeriet, Stjernen og alle fagbevægelsens rugbrødsfabrikker.
Jeg vil hellere have en star.
Ja, jeg vil hellere have. Altså, det hele det gik ned. Det kunne ikke løbe. Hvorfor overlever FDB, altså Forenede Danske Brugsforeninger? Er der noget i en moderne tankegang, altså, eller hvor moderne tider kan hente noget i den her tankegang?
Jeg tror, en af tingene er, at det vitterlige er sådan en gammel ting, og at det vitterlige... Ja, altså det, som er med brusen, synes jeg også, uden at jeg er ansat af dem i den forstand, det er, at det simpelthen er en god idé. Altså det er en god idé, men det er ikke en fantastisk idé, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er en ret god idé, men det er ikke sådan en crazy kapitalisme-idé, for eksempel. Det er ikke sådan en, du kan tjene milliarder millioner. Altså du kan bare tjene ret godt. Altså jeg spurgte Lasse Bolander på et tidspunkt, hvorfor gør I ikke sådan, så jeg kan købe sådan et luksusmedlemskab, hvor jeg køber 7 andele eller 20 andele. Det koster 200 kroner stykket. Hvorfor kan jeg så ikke købe for 10.000 kroner andel i brusen?
Jo, aktier.
Så ser jeg, i stedet for at købe aktier, og så sagde jeg, nej, det vil vi slet ikke røre ved. En mand, en stemme, uden religion, uden politisk tilhørsforhold, uanset hudfarve. Værsgo. Det er brusen.
Det er hoveder, ikke høveder.
Det er nemlig det. Og så kan man... Og det gør altså, at man får den her idé, som er sådan... På en eller anden måde i en form for balance, det bliver aldrig sådan et eller andet dyrt, fint stormagasin, ja? Men det har det der folkelige over sig.
Men vi skal jo også nå at runde, hvem der faktisk starter den danske brugsforening, fordi ham kender jeg nemlig tilfældigvis godt, jeg har ikke personligt, men han er født i min hjemby i Nexø på Bornholm. Hans Christians Sonne, der er sådan en fin plakette der fra deres fødested nede i Købmagergade, hedder det, Gud hjælpe mig. Hans Christians Sonne, hvad er det, han gør i Thisted?
Han er provst i Thisted, og så gør han det præcis det samme, som man gjorde i England, hvor han ligesom, man har den samme situation, fattige bønder og fattige arbejdere osv. Og så har han fået at vide af, altså ved at studere emnet, og læse bøger og aviser osv., og også talt, så vidt jeg ved, med en englænder, danner han simpelthen den første arbejderforening. Selvom det egentlig er bønder, så er det inde i byen, det foregår, og han danner en arbejderforening. Og brugsen består af de to ting, arbejderforeninger og bønder, der går sammen. Og det er derfor, de sidder ved bordet i sidste ende sammen, ikke? Men den første forening, det er en arbejderforening.
Og det er altså længe før, om nogen har hørt om Socialdemokratiet.
Lang tid før. Men den politiske historie, som faktisk er god at få med, det er, hvis man lægger mærke til det, så kommer det jo fra præstelaget. Og præstelaget er sådan det bedre borgerskab på en eller anden måde. Ikke? Og det bedre borgerskab, som jo er, hvis man skal være partipolitisk, så er det på en måde de konservative. Det er i hvert fald sådan nogle konservative kræfter. Men det er ikke partipolitisk i den forstand, men det er det segment, hvis man kan sige det sådan, som er rædselsslagende på det her tidspunkt, fordi at arbejderbevægelsen og specielt socialdemokratismen er begyndt at rejse sig i Tyskland. Der begynder at komme fagforeninger og sådan nogle ting, og det kan man se på lang afstand. Det kommer til at blive et kæmpe problem, hvis man nu sidder på flæsket herhjemme, og man har de her meget fattige mennesker. Så faktisk så gør man det, at man siger, kunne vi ikke gøre noget for at løfte bunden, inden fagforeningerne kommer? Sådan, så de ikke er attraktive i virkeligheden.
Det er som Bismarck forsøgte i Tyskland.
Det er et godt trick. Og da man så gør det, så opfinder man sådan noget som sygekasser, som sidenhen er blevet overtaget af Socialdemokratiet og fagbevægelsen, men som oprindeligt faktisk var den helt modsatte side, så at sige, der lavede det.
Det er Venstre-regeringen, der indfører dem jo.
Ja, men det er noget, det er en stor bevægelse, man kalder for selvhjælpsbevægelsen, som går ud på, at folk skal have hjælp til at hjælpe sig selv, inden fagforeningerne kommer og hjælper dem, ikke? Kan man sige. Så det er bare for at få den der politiske ting på plads. Men det vil sige, at han kommer op fra middelklassen og hjælper dem med at lave en arbejderforening, Sonne, i Thisted. Og der laver man så den første indkøbsforening, som indtil, jeg tror faktisk lige den er flyttet, men indtil for nylig lå Superbrugsen der stadigvæk. Nu er det vist blevet en modebutik eller et eller andet.
Altså, det her, det handler selvfølgelig meget om dagligvarer og fødevarer, men du siger, altså, som jeg husker brusen, og som den vel også stadigvæk er i dag, din bog udkommer på Samvirke. Og det her blad, Samvirke, inden vi forsvandt i den digitale helvede, så var Samvirke jo altså et magasin, der lå rundt omkring i køkkenerne. Virkelig mange, mange husstande, ikke? Og det er jo Samvirke, det er jo det intellektuelle brus.
Jo, det er stadigvæk, altså vi satte os ned, fire mennesker, hende som var billedredaktør, hende der var redaktør, og så vores grå eminence, som vi ikke engang må sige navnet på, men som er en gammel betroet brusmedarbejder, som er sådan en type, der ved alt om brusen, som var med, og han er væksten, der ved, hvad busten kostede, 42, ikke? Altså sådan, det var en, som havde med deres reklamer at gøre oprindeligt, så han ved alt om deres afsætning og sådan. Og vi fire satte os ned, og så gik vi i gang med det Samvirke, og det tog os nogle uger, altså at læse dem alle sammen, selvom vi delte os op i fire bunker, ikke? Så vi fik alle sammen sådan en fjerdedels indblik. Og det er noget af den bedste tid i mit liv, altså bare sidde der og læse Samvirke, fordi man er fuldstændig rystet over, hvor fantastisk godt et blad det har været i sin tid.
Det er det så ikke mere, kan jeg mærke.
Jamen, man gjorde noget i gamle dage, lidt ligesom med ud og se, nu sidder vi jo på hovedbanen, og lidt ligesom ud og se, så gjorde man i gamle dage det, at man havde sådan nogle Tintin-rapporter. Altså, man købte simpelthen artikler fra en eller anden, der på egen hånd var rejst til Tibet, og så sendte han en tekst hjem med et telegram. Og så fordi man jo ikke anede, hvad man skulle gøre med illustrationen, så er de alle sammen illustreret med tegninger, ikke? Fordi man havde bare en eller anden, der var taget til Brasilien og skrev om hvordan det var sejle kano derude. Og her er der et godt billede af det. Det er en, der har været i Indien og været blandt fluer og muhammedanere, som der står.
Ja, den havde ikke gået i dag. Det var hver år. Vi er fra 1950,
ja.
Og det var Samvirket hed jo Brugsforeningsbladet tidligere.
Ja, så det står stadig nedover.
Hvornår skifter det navn til Samvirke? Fordi det passer også meget godt med, at det har den samme klang. Altså, det er jo det samme ord, mellemfolkelig Samvirke. Det er ligesom om, at brusen også var jo meget sådan, opmærksom på det der med at fortælle om den store verden.
Ja,
til
altså, det, er jo, det er jo præcis, altså, det er jo nøjagtigt det samme ord som kooperativ. Det er det samme. Virke. Det er latin og
altså,
dansk.
Endnu i 41, altså under krigen, hed det Brugsforeningsbladet.
Ja, det er tilbage i 20'erne, tror jeg, det skiftede her. Så er det ikke i 20'erne.
Og det der, altså nu sidder der Korto her og blader i og viser nogle, en kasse med, er det ikke tobaksvarer, vi har her, eller...
Det er meget, en meget, meget fin ting, som jeg tror, de fleste ville drømme om at eje, hvis de havde nogle børn. Det er simpelthen en legebrusen, hed den, som er bittesmå udgaver af alle brusens vigtigste varer, f.eks. Davre, havregryn og Tre Kroner margarine og Regina, jeg tror, det er...
Sæbe,
ja. Og malaya-tobak og sådan...
Hver år snakker vi her?
Og jeg ved ikke helt, der er vi i 50'erne også, hvor man kunne købe simpelthen sådan et sæt til sine børn.
Jeg synes, det er...
Og naf, stenfri rosiner. Altså,
det er en meget, meget, meget smuk billede, og det, der er så påfaldende ved det, det er, at hvis man ser på alle de varer, der blev fremstillet i DDR, så de sådan ud. Det var bare så i slutningen af 80'erne. At det må ikke være for prangende.
Ja, det er helt armisk nærmest, ikke? Altså,
jo, men
at emballagen det er også brusen, ikke? Altså,
det må ikke være prangende. Det må ikke være for lækkert. Det kan man sige, det har de gjort op med her, hvor vi sidder lige nu.
Jo, der kan man sige, der kommer man en lidt anden vej, jeg tror måske, det er noget af det nye, at man siger, det er lidt ligesom økologien har været igennem den samme bevægelse, hvor, hvis man kan huske, økologiske varer eller biodynamiske varer i gamle dage.
Der skulle helst være jord på.
Der skulle helst være jord på, og de var faktisk dårlige, ikke? Altså, kvaliteten var ringe og sådan noget. Men der er man jo nået frem til, blandt andet med kaffe, som sådan et frontløber inden for økologien, at det skal være økologisk og godt, ikke? Samtidig.
Og for dem, der vil have lyst til at læse mere om brusen, så kan vi jo anbefale bogen. Den hedder Vi mødes i brusen. Danmarks historie set gennem de varer, vi købte. Og den er udkommet på forlaget Samvirke. Og vi har talt her med forfatteren, og du hedder Christian Ditlev.
Du lytter til Radio 24/7.
Intet tyder på, at republikanerne står til at få deres drømme opfyldt de næste mange, mange år. Men måske er det ved at være tiden, at man kunne modernisere kongehuset, ikke mindst når det gælder finansiering af institutionen, der koster op mod en halv milliard skattekroner hvert år.
For over 4 år siden, da vi sendte Cordua Steno for allerførste gang, ja, så diskuterede vi også muligheden for at privatisere monarkiet og eventuelt gøre det til en tilvalgsordning på linje med den, de fleste af os kender i dag for Folkekirken. En af de hårdeste forsvarer dengang for, at kongehusets rolle skal være uforandret, var socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil. Og heldigvis er du med os her igen. Velkommen til.
Tak for det.
Også velkommen til økonomer og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance, Niels Vestig. Og så har vi Dansk Folkepartis Christian Langballe, som i dagens anledning er forfremmet til gudkonge og fædrelandsordfører for Dansk Folkeparti. Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til Uffe Elbæk, partileder for Alternativet.
Tak skal du have.
Og vi vil selvfølgelig også håbe på, at I har måske nogle alternative syn på kongehuset.
Det er ikke nødvendigvis.
Nå, men finder vi ud af.
Nå, det er i hvert fald, men når vi nu gerne vil have den her diskussion, så er det, jeg vil gerne prøve at høre, er det muligt at modernisere monarkiet? Og jeg tror ikke, at Christian Langballe er den, der spiller det kort på banen, men Niels Vestig, altså, hvad siger du som liberal til, hvis man nu forestillede sig, at vi slap kongehuset fri, tilvalgsordning, det er selvfølgelig et farligt ord at bruge i de her år i hvert fald, men hvor man ligesom forestiller sig, at man melder sig ind og siger, det er en utrolig gevinst for Danmark. Til gengæld så betaler man sit kontingent, og en gang om året så aflægger kronprinsen regnskab for kunderne og siger, hvordan er det gået? Har vi haft stigende medlemstal? Og selvfølgelig har der måske en gang imellem været nødvendigt for os at bruge brandet til, at der måske står Grundfos henover Amalienborg. Var det ikke en god idé, men en moderne måde at lave kongehus på? Det er jo uundværligt.
Om nu vil jeg overlade til kongehuset selv, hvordan de ville køre deres forretning. Jeg er en stor tilhænger af privatisering af både Danmarks Radio og kongehuset, og jeg er også sikker på, hvad der ville klare sig bedst på markedsvilkår. Det ville formentlig kongehuset. Der er blandt andet en række kroer, der jo så kunne købe retten til at have en krone på deres kroer. Min kone kunne for eksempel have sådan en lille støttemærke, sådan et splitflag, hun kunne gå rundt med. Jeg er ikke i tvivl om, de nok skulle rejse.
Vi støtter dansk eksport eller sådan noget.
Jamen, så kunne Dansk Industri og andre, som mener, at det er meget vigtigt, så kunne de jo få lov til at sætte en pris på, hvor vigtigt de mener, det er.
Altså, for eksempel et eller andet med, man siger, vi har 10 eller 20, hvor man jo kalder sig for kongelige hofleverandører, og så sætter man det simpelthen i licitation, og så er det dem, der byder højst, der bliver det.
Sådan noget, det vil jeg overlade til kongehuset, som en hver anden privat virksomhed, så... Som hver anden privat virksomhed, så må de jo selv finde ud af, hvordan de vil
finansiere det. Den helt store spænding, det er jo altså, hvad Uffe Elbæk, monarkiordfører og formand for Uffe Elbæk, har sagt, fordi I har ikke markeret jer voldsomt stærkt lige på det her afsindig vigtige spørgsmål.
Ja, faktisk er det jo et vigtigt spørgsmål for rigtig, rigtig mange. Altså, der er stor folkelig opbakning til kongehuset. Ja. Men i Alternativet, der er vi simpelthen rygende uenige om, hvad vi mener. Og besluttede at sende det sådan over på parkeringspladsen.
Så det var man ikke, så alle de der farlige spørgsmål, dem smider
det er lidt ligesom som sådan altså hvad hedder sådan noget legalisering af prostitution og fri has og den slags, ikke? Altså jeg siger det med et smil, og det er lige før nytår, ikke?
Du smiler, men
det er rigtigt. Jeg tror på i de fleste partier, så tror jeg, at det er et spørgsmål, der splitter også på venstrefløjen. Nu er jeg spændt på at høre, hvad Socialdemokratiet siger. Og jeg er jo en af dem, jeg ved ikke, hvor mange af os, der står i det her lokale, som har ridderkorset. Men det har jeg. Jeg synes, det var meget sjovt, da jeg jo så var kulturminister. Og selvfølgelig tog det på, når vi var til nytårstafel hos dronningen. Og så stod alle mine socialdemokratiske kollegaer og var møghamrende misundelige over, at de ikke havde et ridderkors, inklusiv nogle af mine radikale ministerkollegaer. Og det vil sige, altså på den ene side, så kan man jo ikke intellektuelt argumentere for, at der er nogen, der bliver født ind i det danske samfund, som har særlige privilegier. Det kan man jo ikke intellektuelt.
Jamen, du har jo masser af følelser, omvendt, så det er det, du omvendt, beskytter dit ridderkort.
Nej, men omvendt så er der mange af os, som alligevel har et særligt forhold til kongehuset. Lidt ligesom, som vi bruger en halv milliard, som der blev sagt, det gør vi også på Det Kongelige Teater. Og jeg ser det lidt som, to dele af samme sag, nemlig en historisk kulturel hukommelse.
Uffe Elbæk, altså de radikale, de tager jo heller ikke normalt imod ridderkors. Men hvorfor tog du imod ridderkors? Altså, det var jo et tidligere republikansk parti, altså de radikale, sådan, ja. Og sådan rent officielt. Og det er I ikke i Alternativet, eller hvad?
Nej, jeg tror, de fleste af os er republikanere. Altså, vi synes, at det er forkert, at der er nogen, der bliver født ind til særlige positioner. Og samtidig, det er derfor, jeg var så frem til den her diskussion, fordi det er en totalt paradoksal diskussion, og det er umuligt at komme med klare svar. Men du spørger mig, hvorfor jeg tog det, tog imod ridderkorset. Det var så før, at jeg blev folkevalgt radikal. Og jeg tog imod det,
Det er sådan en god forklaring.
Nej, jeg vil gerne svare ærligt. Der var to grunde til det. Det ene, det var, at jeg tog imod det som repræsentant. Jeg var rektor på Kærsbloderen på det her tidspunkt. Og jeg tog det som en blåstempling af den institution og det miljø, jeg repræsenterede, og vi skrev os ind i en Danmarks historie. Og så den absolut useriøse del, at jeg også tog imod det, det var, at jeg synes, det lød så mega cool at sige, at jeg var ridder.
Okay.
Pernille Rosenkrantz-Theil, du stod her for 4 år siden, og er der nogen, vi kan stole på omkring... intet må laves om omkring monarkiet, så er det dig.
Det kongelige danske socialdemokrati.
Du har jo gennemgået en politisk rejse fra venstrefløjen og ind til der, hvor vi virkelig kan stole på, at enhver forandring er til det værre. I hvert fald, når det drejer sig om monarkiet. Det sagde du for 4 år siden. Kan man overhovedet ikke modernisere?
Jamen altså, alt det der privatiseringsnoget, det synes jeg er noget underligt. Det er jo en institution, som har en bestemt karakter i forhold til vores grundlov. Så det mener jeg simpelthen er helt på månen. Men jeg vil sige, jeg går lidt ud fra princippet, don't fix it if it ain't broke. Altså, og det vil sige, jeg mener helt ligesom Uffe Elbæk siger, at man kan jo ikke intellektuelt forsvare den institution. Altså, at vi fik en grundlov, hvor at man tillod kongehuset at have den placering, de havde, har den historiske årsag, at man undgik en revolution i Danmark. Det synes jeg sådan set var alt ære værd. At kongehuset medgav, at vi skulle have demokrati mod, at de stadigvæk spillede en rolle i grundloven. Grundloven er ekstremt svært at forandre på. Mm. Og det vil sige, at det er en ret stor forandringsproces. Det er en ret stor sådan
så
demokratisk proces.
Det er simpelthen demokratisk dovenskab, der forhindrer dig at lave det om.
Ja, jeg tror lidt det princippet sådan, don't fix it if it ain't broke. Altså, jeg vil egentlig ikke forsvare, at man har det stadigvæk den dag i dag. Man kan forklare det historisk, og så kan man sige, nu er vi så der, hvor vi er i dag. Generer de nogen? Nej, det gør man ikke. Hvis man ikke skal have kongehuset, så bliver man nødt til at finde en anden konstitutionel enhed, som kan varetage den rolle. Fordi kongehuset spiller jo i vores grundlov en art bagstopper. Og der kan man sige, afskaffer vi kongehuset, så skal vi have en anden type institution. Og så længe det her fungerer fint, som det gør, så synes jeg ikke, der er nogen presserende årsag til at skulle igennem den meget store proces, man skal for at forandre på det. Altså, så det er da klart, at hvis vi på et tidspunkt får en regent, som drikker sig skidefulde på rulleskøjter, og ikke passer møderne ordentligt.
Det er jo ikke sådan, eller Christian den 7. eller noget i stil.
Altså, jeg vil sige, der er visse konger i Danmarks historie, som nok ikke vil kunne stå målet, men så længe, jeg tror, at det vil være sådan, at så længe man har regenter, der nyder stor folkelig opbakning, og de opfører sig ordentligt og udfylder den rolle, de skal, så tror jeg sådan set, at alle er glade og friske, men jeg tror ikke, det ville tage særlig lang tid at forandre på det, hvis det var sådan, man fik en regent, der ikke levede op til det, folk opfatter som god repræsentation.
Christian Langballe.
Du må være glad.
Du må da intellektuelt kunne forsvare det, som de andre her står og taler helt ned under jorden.
Jamen, det er jo fordi, alle er klogere. Ja.
Det
var herligt at se, at der står 2 hofreportere her. Det er noget nyt på Radio 24/7, er det ikke det?
Nej, vi har et program, der stort set kun beskæftiger sig med den slags ting. Men det er selvfølgelig en undtagelse, at vi gør det.
Nej, men altså, jeg vil sige...
De begynder også snart at anmelde kjoler, hvis vi ikke gør det.
Jeg vil sige, hele den markedsgørelse af kongehuset er jo en af de grunde til, som Liberal Alliance taler for, er en af grunden til, at jeg selv ikke i min værste febervildelse kunne finde på at stemme på Liberal Alliance, fordi jeg mener sådan set, at kongehuset repræsenterer noget væsentligt. Det vil sige, at man møder i dronning Margrethe Danmark, Danmarks historien, vores kultur. Og det er hun sådan set bærer repræsentant af. Det kan godt være, at man kan sige sådan rent praktisk, at kongehuset er noget af det mest nyttesløse, vi overhovedet har. Men en gang imellem er det nyttesløse måske også det mest betydningsfulde. Jævnfører Folkekirken.
Ja.
men jeg mener bare, der er faktisk nogle institutioner i Danmark, der binder os sammen og minder os om, hvem vi er, og minder os om vores historie. Og derfor vil jeg sige, når jeg ser dronning Margrethe, det er ikke lige fornuftigt alt, hvad hun siger, heller ikke i nytårstalen, men når jeg ser hende, så tænker jeg nu alligevel på, at hun repræsenterer Danmark, og repræsenterer det her nationale samlingspunkt, som ikke er til valg, og som ikke er på markedet. Og det er jo det der, ligesom den gamle Shubidua-sang, ikke? Hvad skal vi med en præsident, sådan en folkepolitibetjent, ikke? Altså, vi har sådan en... Vi har noget værdifuldt i kongehuset, og det mener jeg faktisk, man intellektuelt kan forsvare.
Der er du jo så helt rørende enig med Pernille Rosenkrantz.
Altså, jeg vil sige, jeg tror mere, jeg har det lidt ligesom med juleaften, at jeg tror ikke på det, der ligger bag juleaften. Men jeg fejrer det alligevel, fordi det følelsesmæssigt betyder meget, både for mine børn og for mig selv, fordi børnene synes, det er en vigtig begivenhed. Ej, og jeg tror, jeg har det lidt på samme måde med kongehuset.
Det vil også undre mig, hvis du bliver inde i et monarkist, det vil jeg sige, men altså,
Uffe Elbæk, og så er det vestigt.
Jamen altså, I startede med at spørge, om man kunne modernisere kongehuset, det mener jeg faktisk godt, man kan. Altså, når man bruger 500 millioner, så synes jeg, det er fuldstændig demokratisk legitimt at sige, hvad får vi for de penge? Altså, kan vi følge pengestrømmene? Hvad kommer der ud af det? Hvordan prioriterer vi deres kongehusets aktiviteter? Jeg mener sagtens, at vi kan modernisere det. Og bare sådan en lille historie fra bagperronen af det politiske liv. Altså, når man skal ind og have skrevet vores lov under, så er det jo fuldstændig et cirkus. Altså,
statsrådet.
Det er nemlig, når vi skal til statsrådet, og så stiller vi os op. Altså, i det her tilfælde kan jeg kun tale om den forrige regering. 22 godt begavede ministre, og så skal vi stille os op, som om, at det var første dag i skolen, ikke? Altså, og så går vi ind i sådan
Det er der, vi virkelig får noget for pengene,
hvor vi så sidder 2 timer og hvad hedder det,
venter på... Og spilder tiden, det er det, du sidder og siger.
Dybest set. Jeg mener, altså, vi kunne godt have brugt tiden absolut bedre, og vi kunne have taget den demokratiske proces helt ind til os, og ikke lægge derover til, at vi skal gå i gåsegang ind til dronningen eller til majestæten.
Og man tør næsten ikke sige det, men de har faktisk afskaffet det i Sverige, så de har jo stadig demokrati i Sverige. Men Niels Vesti?
Ja, først og fremmest så bliver jeg nok nødt til at hensyn til Anders Samuelsen og Liberal Alliance og understrege, at det, jeg giver udtryk for, det er et personligt synspunkt, og det er ikke Liberal Alliance synspunkt.
Vi har faktisk prøvet på for Liberal Alliance studio, og de sagde nej.
Jeg ved, at Anders Samuelsen er meget glad for kongehuset. Jeg vil godt lige understrege, jeg vil sådan set ikke afskaffe kongehuset. Jeg tror kun, der er én måde, kongehuset kan blive afskaffet på. Det kommer de til at gøre det selv. Og jeg tror heller ikke på, at vi får jeg vil så sige, hvis vi får en folkeafstemning omkring en ny grundlov, så er jeg sikker på, at jeg kommer til at stemme imod den, fordi den vil være fyldt med alle mulige fjollerier og sociale rettigheder, alle mulige, netop fra Socialdemokratiet, det Radikale og så videre, at folk har ret til fritid og alverdens ting, og alle skal have et fladskærm i dåbsgave. Så det er jeg ret sikker på, ikke kommer til at ske. Det eneste, jeg blot påpeger, det er, at jeg synes personligt, at man skulle sætte kongehuset fri. Jeg vil ikke have en præsident i stedet for. Jeg kan ikke se, hvad skal med sådan en. Og det er ikke, fordi jeg har noget mod dronningen. Jeg synes faktisk, hun gør et udmærket stykke arbejde. Så det er slet ikke det, det handler om. Men det er ikke noget, der interesserer mig. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle betale for det. Det kan min kone få lov til at gøre.
Jamen, hun er jo også fra Brasilien.
Ja, derfor går hun jo vældig op i det, ikke?
Men jeg sidder bare og tænker på, kunne vi ikke på en eller anden led indføre noget brugerbetaling.
Jo.
Altså, få erhvervslivet til i et højere grad til at være med til at finansiere det her, så det ikke hænger på skatteborgerne.
Prøv nu at høre, jeg synes, der er nogle ting her. Altså, jeg går aldrig i det kongelige teater, eller i hvert fald kun, hvis jeg næsten bliver tvunget til det, vil jeg sige.
Du er ellers fribillet som
Og det siger lidt om, hvor lidt jeg har lyst til det, at jeg så ikke gør det. Og det er også forkert, jeg har været der et par gange hen over de sidste 20 år. Men jeg vil sige, når jeg siger det, så er det fordi, jeg vil jo gerne være med til fortsat at betale til Det Kongelige Teater, ligesom jeg gerne vil være med til at betale til egnsteatre i Danmark. Og det er jo fordi, at jeg modsat Liberal Alliance har der på den måde, at det der med at betale skat ind til at have nogle fælles institutioner, det synes jeg faktisk er vigtigt. Og så kan man sige, synes man så lige det her er den bedst opfundne institution? Ah, jeg synes måske, folkeskolen er vigtigere end kongehuset. Altså, så på den måde kan man sige, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at man intellektuelt kan forsvare nogen arveprivilegier, det synes jeg er noget underligt noget, men at skulle privatisere eller, jamen så synes jeg heller, man fra Liberal Alliance side må sige, at man gerne vil afskaffe det.
Jamen Pernille Rosenkrantz, man kunne jo også sige, ligesom når Venstre kommer i regering, så siger de lige meget, hvordan det går, vi skal alle spare. Så fyre
på nær bilejerne og boligejerne, ja. Og hvem der ellers har fået penge under den her finanslov.
Altså, der er ikke nogen, der har fået penge, men betaler mindre. Der er en stor forskel.
Men, og så drikker man champagne bagefter, man har betalt mindre.
Altså, omkring en halv milliard, ikke? Altså, jeg kunne da godt finde et par steder, man kunne spare, ikke? Altså, for eksempel om grevinden af benzintanken, eller hvad hedder Svanemøllen, for eksempel, skal være på evig overførselsindkomst. Fordi hun er blevet skilt fra en gang, en hun kendte ind i kongehuset. Der er der masser af steder, man kunne spare.
Det var hendes mand.
Men prøv at høre, der er masser af ting, man kan spare. Altså, nu det er helt absurd, at jeg igen jeg skal stå i 24 og forsvare kongehuset. Men der er jo et eller andet med.
Det går meget godt, ikke? Der er ikke noget, som at se dig på en ølkasse på Nørrebro forsvare på kongehuset.
Jamen prøv at høre, jeg synes, det er relevant, det Uffe siger. De der statsråd. Læg det ned. Det er totalt spild af tid, og det forhindrer ministre i at bruge vigtige timer på noget andet.
Skal det være?
Men jeg mener omvendt, at det er en institution, som repræsenterer Danmark i nogle bestemte sammenhæng. Hvis vi gerne vil have den, så skal vi jo også kunne bruge den på den måde, vi bruger den i dag. Hvis vi ikke vil have den, så synes jeg, man skal stå ved, at man gerne vil afskaffe det. Altså, det der midt imellem, det synes jeg bare giver noget udvandet noget, som bliver ligegyldigt.
Og det er, jeg tror, det er Niels Helveg, tidligere radikal minister, som i sin tid foreslog, at man nedlagde statsrådet. Og det er det om onsdagen, Uffe, det plejer at foregå?
Jeg tror, det var tirsdag.
Tirsdag.
Ja, under vores regeringstid var det tirsdag, og de brugte usandsynlig lang tid på det.
Og det vil sige, de mange timer over et år, hvor som faktisk dybest set handler om, at regenten lige skal orientere sig, hvad der foregår i hendes rige. Plus, hun skal underskrive loven. Det er Anders Langberg.
Christian Langballe, altså som dansk folkepartist, kunne man ikke spare 100 millioner på kongehuset? Det kan tømme mange af de blæer ude på plejehjemmet, som Dansk Folkeparti er meget, meget, meget opsat på, at de skal tømmes.
Altså, ved at nedlægge statsrådet, det tror jeg ikke på.
Nej, fordi på 100 millioner på monarkiet.
Jeg mener altid, man kan diskutere den her apanage og overførsel og alt muligt andet, hvor meget der egentlig går. Det mener jeg sådan set op til
fri diskussion.
Selvfølgelig kan man det. Men på den anden side, så vil jeg sige, en stor del af den halve milliard er jo bundet i boligmasse.
Ja, ja.
Ikke sandt? Det er bare hamrende dyrt. Og jeg vil så i øvrigt sige, jeg misunder ikke kongefamilien. Jeg er glad for, at jeg ikke er monark.
Og du er født ind i en anden rækkefølge.
Jo, så er jeg jo så gejstlig, så jeg står lidt nærmere hvor her, ikke? Men altså, jeg er glad for, at jeg ikke er det, og jeg er glad for, at der er nogen, der vil være det. Og jeg synes, vores kongehus, jeg er meget stolt af vores kongehus, jeg synes, det er fint, og det fungerer fint. Og jeg kan godt, altså, man kan sige, hvis man begynder at diskutere alt det her med hensyn til, om man ikke kunne gøre tingene meget, meget alternativt, eller hvad man nu siger. Man kunne måske godt tænke, jeg synes, man kunne godt diskutere det her med apanage. Det mener jeg bestemt,
og man kan. Og apanage, det er jo altså de penge, som de enkelte medlemmer af
kongefamilien får. Royal overførsel.
Det mener jeg godt, det mener jeg faktisk godt, men det er jo, men jeg mener, det der er svært at diskutere, det er jo den her, alle de her penge, der er bundet i boligmassen. De skal jo sådan set, hvis I stod i de slotte uden, at der var en monark, så skulle
men
de jo...
Men i gamle dage, der var det jo sådan, at greverne blev nødt til at imitere spøgelserne ind på slottet, og så åbne om søndagen, og så kunne folk betale entré. Altså, ellers så kunne man ikke få sådan et gammelt gods til at løbe rundt, ikke?
Jeg tror,
jeg synes jo, at diskussionen går altid på ja eller nej til kongehuset, men jeg hører egentlig jeres spørgsmål mere som... Hvordan moderniserer vi kongehuset?
Ja.
Nu har vi snakket om statsråd, men altså, jeg synes jo, at der burde være, lige sådan, når vi samfundet investerer en halv milliard ind i en offentlig institution som kongehuset, så kan man stille nogle krav. Altså, man kan stille krav om, at de aflægger regnskab, hvad pengene er gået til. Man kan stille krav om en masse ting, vi kunne diskutere. Hvad skal der egentlig lægges ind i den investering, som vi alle sammen giver på en halv milliard? Det er mange penge. Og det gør vi jo eksempelvis med Det Kongelige Teater. Vi siger, hvordan skal den institution fungere? Hvordan skal den åbne sig over for samfundet? Hvordan skal vi sikre, at der er flere, der får gavn af det? Og et cetera, et cetera. Og det synes jeg faktisk er interessant. Altså, hvis vi ønsker kongehuset, hvordan moderniserer vi det?
Der er jo også noget med, at de betaler jo ikke skat, for eksempel. På et tidspunkt, så er det sådan... Hver gang du drejer på den der mikrofon, så går vi lige op.
Altså, jeg ved ikke, om vi er ved at skære ned her. Vi har kun to mikrofoner inde i det her studie.
Nå, men for eksempel den britiske dronning Elisabeth, hun begyndte jo at betale skat på et tidspunkt. Og det var måske også...
Men det er jo en underlig fiktiv diskussion, og undskyld, jeg afbryder dig, fordi det er jo den samme kasse, der så giver penge og tager pengene tilbage igen.
Det er ligesom med kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.
Altså, på den måde kan man sige, altså for et antal år tilbage, der var det faktisk sådan, at overførselsindkomsterne i Danmark også var skattefri. Og så fandt man ud af, at det var nemmere at beregne alle de ting, der var omkring det, hvis det var sådan, at man indgik i samme skattesystem. Men det der, det er jo, altså, det er jo bare fra den ene kasse til den anden i staten, så det synes jeg er helt tøjt. Altså, hvis det der forslaget er, at man skal halvere apanagen, altså det er derfor, man mener det med skattebetaling, så er det jo noget andet. Og så vil jeg sige, at vi kan slet ikke sammenligne os med det britiske kongehus. Altså den britiske dronning ejer jo simpelthen halvdelen af London eller sådan noget, ikke? Altså, og hun er jo sådan set en af verdens rigeste kvinder. Så på den måde er der meget stor forskel på de to ting.
Men altså, du er den eneste, som tør gå skridtet til at sige, at vi kunne godt arbejde med en form for privatisering. Man kan godt mærke, at det kommer nok ikke igennem lige her nu, ikke?
Nej, det,
men hvordan kunne man forestille sig, at kongehus kunne tjene nogle flere penge? Altså, en af dem argumenter, man altid hører om kongehus, det er, at hver evig eneste gang Frederik eller Margrethe rejser rundt et eller andet sted, så er verden de fuldstændig, altså de er alt ophører, når de kommer til den her by, og så køber de simpelthen danske vindmøller der, hvor de har været, eller et eller andet. Det tror jeg ikke overhovedet på. Og så tænker jeg på, hvad er de værd?
Sådan en markedsværdi, ja, det ved vi jo ikke, fordi vi ikke har fået lov til at...
Og interesserer dig for markedet.
Det er ikke specielt meget værd. Altså, jeg tror ikke, at vi skal forvente, at den store effekt på vores eksport, om vi har et kongehus eller ej. Der er ikke nogen, der køber et B&O-anlæg til en halv million, på grund af, at vi har et kongehus eller bacon.
Nu vil jeg godt intervenere lidt her og sige, nu er du jo liberalist. Ja.
Men jeg vil lige sige en ting. Jeg vil lige have lov til at sige en ting, fordi jeg synes, det er sjovt at høre det her. Det bliver så til, at det er et ja eller et nej. Jeg har sådan set ikke noget imod, at der er et kongehus, og for mig at se, det må være et beskyttet varemærke. Og hvis man skal tage det helt sådan intellektuelt konsekvent, så er det altså ret ligegyldigt, hvem der sidder og er konge eller dronning. Og så er det ret ligegyldigt, om de får drukken eller ej, for så er det altså institutionen. Så handler det sådan set mere om, at hvis der er en, der er lidt for drukken osv., så skal pressen og massen i Ekstrabladet lade være med at skrive om det.
Men prøv at høre historie. Altså, for det første, jeg slår mig helt vildt på, at alt skal kunne gøres til vare. Det vil jeg gerne sige. Hernæst så vil jeg sige, at en del af det, som kongehuset leverer, er jo noget mytologisk nærmest, kan man sige. Så det der med at sige, at det er ligegyldigt, hvem der sidder som konge, nej, det er det ikke. Fordi hvis man gerne vil have den institution, som den er i dag, ellers så skal man jo gå over og tage en præsident, og det er jo derfor, det bliver et for eller imod. Fordi en del af det, kongehuset leverer i dag, det er alt det der følelsesmæssigt, lidt ligesom med juleaften. Så det kan godt være, at jeg ikke tror på det, men det betyder rigtig meget for mange mennesker. Og det kan du ikke bare sætte en eller anden tilfældig. Altså, der er jo netop noget af det der nedarvet, og det rækker mange år tilbage i Danmarks historie og alt sådan noget der. Så jeg giver faktisk ikke noget for, at man bare kan sige, at du skifter den ene ud med den anden.
Altså, en ting, som jeg lige vil anholde, det du siger, Vesti, det er jo, at du, eller, nej, jeg tror faktisk, det var dig, Torben, som sagde, at det betyder, at det her med, at man laver alle de her eksportfremstød, man får ikke solgt noget, når kongefamilien kommer. Men hvorfor laver man dem så? Det gør man vel, fordi de virker. I hvert fald er der dansk erhvervsliv, siger jo, det virker. Det er da underligt at bruge tid på ting. Det er da ret underligt, at man laver eksportfremstød med kongefamilien, hvis ikke det har en eller anden effekt. Altså, så fandt de da på nogle andre ting at lave. Altså. Det er du vel enig med mig i som liberalist?
Ja, erhvervsleder
er vel bedre til at bruge deres knappe ressourcer.
Jo, men der argumenteres jo også for, at CSR er vigtigt, når man skal sælge. Jeg tvivler også på, at det har den store effekt. Men igen må jeg sige, Det må da være op til virksomhederne, til Dansk Industri og så videre. Så kan vi bare få lov til at betale for det.
Nu skal vi lige have Gud, Konge og Fæderlands ordfører for Dansk Folkeparti, Christian Langballe, på banen.
Ordfører for royale og gejstlige anlægninger.
Ja, fordi jeg tænker, Christian Langballe, kunne man ikke lave en ordning, sådan fuldstændig som med Folkekirken, at man kunne sige, jeg behøver ikke at betale til det. Og så kunne man jo lade folk bestemme sig og sige, jeg er medlem af kongehuset, jeg får deres månedsblad, ligesom det hedder samvirke, og så får jeg, og så en gang om året, så hører jeg kronprinsen fortælle, hvordan det er gået med medlemstallet, og hvordan at kommunikationen har været lidt for dårlig i de varer, de har på hylderne, og det må vi gøre bedre næste år, fordi at medlemstallet skal stige. Var det ikke en
jeg synes, det er en absurd... Altså, det lyder meget sjovt, ikke? Men det er jo lidt en absurd diskussion. Fordi kongehuset har den status, den har i kraft af vores historie og i kraft af grundloven. Og jeg er sådan set enig med Liberal Alliance her i, at selvfølgelig er det institutionen. Det mener jeg så afgjort, det er. Altså, der kunne da godt være en konge, der var lidt mere fordrukken end andre, ikke? Det er institutionen, og det er så at sige embedet, som vi respekterer. Og det er også embedet, der er skrevet ind i grundloven. Så derfor, altså, vi kommer aldrig til at anbefale en grundlovsændring i før solen brænder ud, var jeg lige ved at sige.
Jeg bliver bare kort nødt til at gentage, at jeg ikke taler på vegne af Liberal Alliance. Hvis Torben og Jarl ville have haft en, der skulle stå decideret ønsket, bare det en lille smule kommercialisering, så havde der ikke været nogen, hvis det skulle være en repræsentant for et parti.
Nej, altså for så vidt er det jo også sådan, at jeg taler heller ikke på vegne af Socialdemokratiet i den her sammenhæng. Det tror jeg ikke, vi behøver at stå og sige i den her debat.
Jamen, du er enig
med
partiet.
Men jeg skal sige, jo, altså så langt, at jeg har det sådan, at altså, don't fix it if it ain't broke. Det er der, jeg står. Og jeg vil sige, det der med så skulle betale en særlig kongeskat, lidt ligesom vi betaler kirkeskat. Altså, skal man så også til at have sådan en folkeskoleskat, og så skal man have en kongelig teaterskat, og så skal man have... Altså,
og merchandise.
Det her er en institution, som er skrevet ind i vores grundlov. Og det mener jeg sådan set, at vi kan godt diskutere, hvor meget de skal have i løn, men vi kan ikke diskutere, efter min mening, at når det er en del af vores grundlov i den form, det er i dag, så er det selvfølgelig noget, der bliver dækket over den fælles skattebetaling. Hvis man vil forandre på det, så skal man forandre hele institutionen. Altså, det er der, jeg mener, vi er. Og det vil sige privatisering eller kongeskat, eller hvad ved jeg, det mener jeg helt på månen. Enten eller.
Det er man nok forestiller sig, det er en rubrik på selvangivelsen, hvor man kan krydse af.
Men Pernille, du er da enig i, at man kan diskutere, hvordan moderniserer vi kongehuset? Hvordan bruger vi institutionen, når vi bruger en halv milliard? Altså, så er det da en demokratisk diskussion. Hvad får vi ud af de penge, og hvordan kan vi åbne den institution op over for
befolkningen?
Men det jeg faktisk vil sige lige
før... Tilvalgsordning?
Nej, men det jeg bare vil sige, du sagde, om det havde en værdi, at vi havde kongehuset i forhold til at sende kongehuset ud i verden og repræsentere os. Altså nu har jeg rejst rundt med dronningen i forskellige officielle sammenhænge, og der er der ingen tvivl om, at det både åbner døre, og det har en helt anden, hvad skal man sige, kraft, når vi har hende med ud i forhold til at repræsentere Danmark. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Overhovedet ikke. Også, jeg tror også, det har en højere kraft, end hvis det var en præsident.
Det blev de næst sidste ord, fordi Niels Vesten må lige have en melding.
Jeg vil bare til sidst, nu skal vi huske på, at det er nytårsaften. Og jeg synes også egentlig, at det, som Uffe og Pernille siger om at det her med en demokratisk proces og sådan noget, det synes jeg sådan set er det bedste argument for en privatisering af kongen. Så slipper man nemlig for den diskussion.
Men man slipper jo ikke for, at man skal have den institution i forhold til grundloven.
Lige nøjagtigt.
Altså, og derfor er det jo enormt letskøbt at stå og sige...
Må jeg godt lige sige afslutning?
Det bliver jo ikke afskaffet.
Altså, og så skal vi nyde talen, ikke?
jeg har meget svært ved at forstå, at man, Uffe Elbæk blandt andet, siger, at kongehuset skal åbne sig ud mod verden. Altså det, vi holder af ved kongehuset, det er jo netop, at det er specielt. Hvis det bare var ligesom alle mulige andre institutioner, så er der ikke noget ved det. Altså det er jo den her pomp og pragt, der kongehuset omgiver sig med, som jo er væsentligt.
Jamen, der er jo mange former for kongehuse, og tag på og kig på, hvordan de gør det i Norge. Altså, jeg synes godt, vi kunne lære noget af den måde, kongehuse i Norge agerer på.
Altså, jeg synes, vi kan lære meget af mange... Der er der jo en delebørnsordning om, at prinserne skal være i den familie lige og ulige uger.
Man skal heller ikke kindkøbe for meget, hvis man er konge.
Kindkøbe? Nej, okay.
Det udvikler sig, det her.
Tusind tak for, lige I kom og tog denne meget, 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 meget vigtige debat om et meget aktuelt spørgsmål. Jeg har egentlig ikke andet at sige godt nytår. Cordua og Steno er slut for i år. Vi er tilbage igen næste torsdag i det nye år.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.